Íslenskri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný sjötta dagskrármálið vopnalög, frumvarp 660. mál. Þjóðskjalasafnið. Forseti hér komin aðeins á undan sjálfri sér. Það er tekið fyrir á ný fimmta dagskrármálið, Þjóðskjalasafn Íslands, stjórnarfrumvarp 544. mál á þingskjali 1355. Fram að þriðju umræðu atkvæðagreiðsla, greiddir á atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 42 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.